Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Nie sme NHL, ani KHL, kde by tí hráči si povedali, že teda vydržím tu za tie peniaze sedieť. A každý by chcel hrať, čiže už nie je až taká úplná výhoda toho domáceho prostredia v akomkoľvek športe, v akejkoľvek lige. To som chlapcom hovoril v šatni, že áno, sme favorit a chceli sme sa tak prezentovali, že Nitra tu bude udávať trendy. Nebolo to vždy tak úplné, ale nakoniec tá základná časť sa zvládla. Tie štadióny sa nedajú do nekonečna len opravovať. My musíme stavať aj nové štadióny a za 30 rokov sme postavili dva zimné štadióny veľké na Slovensku, Košice a Bratislavu, čo je, to je prabieda. Kedysi tie podmienky pre deti za našich časov, keď my sme boli malí, boli lepšie.
Pre začiatkom sezóny asi 9 z 10 hokejových odborníkov hovorilo, že Nitra bude najlepším tímom po základnej časti. No a mali pravdu, Corgoni vyhrali základnú časť s rozdielom 10 bodov, no a tak do play-off vstupujú z najvýhodnejšej pozície. No my sme radi, že môžeme u nás v štúdiu v Golosportu privítať prezidenta klubu, ktorý oslavuje už prvú trofej v aktuálnej sezóne, a Tomira Kovačika. Tak pekne vítam.
Ďakujem pekne.
Blahoželáme teda k tomu, čo sa v podstate hovorilo, že by malo byť ako keby povinnosťou pre Nitru vzhľadom na ten káder, aký ste predstavovali už pred sezónou. Bolo to ale také jednoduché napokon tú základnú časť vyhrať, hoci ten rozdiel 10 bodov na čele je celkom markantný.
Ďakujem za to blahoželanie a myslím, že netreba na to dávať nejak odpoveď odo mňa. Dala nám odpoveď základná časť, že jednoduché to nebolo. My sme vnímali, že máme kvalitný tím a chceli sme skončiť čím najvyššie a nepopieram, že samozrejme ja to vnímam tak, že chceme vyhrať každý zápas a aj to každý rok hovorím a keď sa nám to podarí čím najviac, tak v tom prípade môžete byť úspešní, môžete aj vyhrať základnú časť alebo potom play-off. No ale videli sme, že nebolo to nejakým systémom štartciel a v podstate na konci aj zaváhania Slovana urobili ten rozdiel celkovo 10 bodový, takže sa to v podstate vykryštalizovalo až v závere. My sme ten záver mali silný a vďaka tomu sme na tom prvom mieste po základnej časti, tak ako možno viac ľudí predpovedalo pred začiatkom.
Ja si pamätám tie titulky po prvých dvoch zápasoch sezóny, ktoré ste prehrali, že no tak tuto preceňovali Nitru, že tam si to nesadlo a neviem čo, tak ale veľmi rýchlo sa to potom zmenilo.
Nebolo to príjemné, samozrejme prehrať tie prvé dva zápasy, ale dôležité je nepanikáriť a veriť tomu, že tá kvalita tam je. Ja sa vždy pozerám aj na to, ako ten zápas vyzerá, nie len ako dopadne výsledok. A v Žiline, tam vyslovene bol to prvý zápas. Akože myslím si, že keby sme strelili prvý gól, tak ten zápas vyzerá inak. A doma ten druhý zápas, tak tam sme boli jasne lepší. To sme to nepretavili do gólov, takže pre mňa bolo podstatné, že sme lepší a veril som, že v ďalších zápasoch sa dostaví aj výsledok.
Čiže Miro, teraz keď sa vás, keď takto dobre vám ide pamätať, keď sa vás opýtame, čo bolo v 8. kole, v druhej tretine ktorého zápasu, tak by ste sa možno aj rozpamätali.
No, doma, keď začnem niečo hovoriť, tak sami deti smejú, dcery aj manželka, že teda mám stále dobrú pamäť a že si strašne veľa pamätám z tých zápasov. Ale takto by som to úplne nevychrlil, ale momenty vyslovene ešte aj 25 rokov nazad také pamätné, tak to mám stále.
Mne sa to páči, to je super. Mne šéfredaktor hovorí, že ja sa neviem na druhý deň tešiť článku, ktorý som napísal, lebo už myslím dopredu, ja keby ste mi povedali, čo bolo teraz na Olympiáde, tak si spomeniem maximálne na naše zápasy. Čiže toto je fajn. No, ja sa chcem iné opýtať, lebo ja rozmýšľam na to Nitro tak sústavne, že vám to veľmi dobre zatiaľ ide aj také, že hovorí sa, že každý tím by mal mať nejakú krízu v sezóne a vy ste tú krízu mali a tú základnú časť ste perfektne odohrali, že tam je 18 zápasov, ste bodovali, 16 zápasov ste vyhrali. Že viem, že vy hokejisti to neradi chcete zakriknúť, ale vyzerá to zatiaľ výborne.
No tak áno, vyzerá to výborne na základe toho, že sme vyhrali základnú časť a teraz začíname naozaj, že je to úplne nová časť, ktorá keď by nám nejakým spôsobom, nedaj Boh, nevyšla, tak tú prácu, čo doteraz sme urobili a ten výsledok, čo sme dosiahli, tak by sme si znegovali. Čiže ja nerad hodnotím sezónu v jej strede alebo aj po konci základnej časti, aj keď vnímam to, že úspech to je samozrejme a my sa z neho tešíme, nie je to jednoduché vyhrať základnú časť. Ale naozaj nakoniec víťaz len jeden. Takže musíme si ešte počkať a veríme, že to budeme my, ale možné je všetko.
To je všetko pravda, ale keby som teraz povedal takú vetu, že Nitra je najlepší slovenský hokejový klub za posledných 10 rokov, tak asi nebudete odporovať.
Tak, ďakujem pekne. Na základe dosiahnutých výsledkov asi neskromne sa dá povedať, že áno. Takže príjemne sa to počúva, ale ja som taký človek, že pre mňa je to stále nejaký záväzok robiť veci lepšie, stále ich zlepšovať, udržať sa hore, keď ste hore. Neviem, ja som sa nejak nikdy neuspokojoval s nejakým dosiahnutým úspechom. Treba sa z neho potešiť, ale už rozmýšľam, že ďalej, ako to udržať a ako veci zlepšiť.
Ešte možno tak kvetná toto sa dá povedať, že vlastne po troch kráľoch ste ani raz neodišli na prázdno zo zápasu. Čo teda, keď si pamätáme, že to je 6. januára, odtedy ste vždy aspoň bod získali, to len dvakrát ste prehrali za tú celú dobu, tak to je naozaj úctyhodný výkon až do konca základnej časti. Čo je ale paradox, tak ak sa pozrieme na štatistiky hráčov, tak najlepšie 20-ke nenájdeme hráča Nitry. Ako je to možné? Tým, ktorý dal 190 gólov v základnej časti, nemá v produktivite top 20 žiadneho svojho hráča.
Asi ste použili dobré slovičko, že paradox, ale je to skôr tým, že tá sila naozaj bola rozložená na všetky 4 útoky alebo 4 peťky. A iné mužstva by som povedal, že majú orientovanú tú kvalitu drvá väčšina do nejakej jednej legionárskej peťky. Dajme tomu okrem Košíc, ale tie takisto majú veľmi kvalitných hráčov koncentrovaných skôr tých prvých dvoch peťkách. Takže u nás to bolo také rozloženejšie, plus prišli zranenia aj tých kľúčových hráčov, či Mišo Krištof, no a neposlednom rade Samo Buček. Myslím si, že by figuroval na tých najvyšších miestach, keby bol celú sezónu zdravý, ale on prakticky celú sezónu nehral.
Pred play-off, ale to je zase výhoda, že nemáte teda len nejakých troch ťahuňov bodových, ale že to viete rozložiť.
No, uvidíme, akože všetko sa tak dobre počúva.
Áno, áno, to je pravda.
To je veľmi vrtkavé.
Zakriknúť sa.
Samozrejme, že ja sa teším z toho, čo sme dosiahli, ale sezóna nie je na konci. Lepšie by sa to hodnotilo, keď by sa nám podaril ten pohár, tak chcem milé rád prídem, potom sa o tom
lepšie rozprávať. Skôr som sa chcel spýtať na to, či toto bola práve tá stratégia, že to ako keby rozložiť, že nedotiahnuť sem dvoch rozdielových legionárov, ktorí si spravia body, ale skôr víziou toho, že idete po titule, teda veľmi výrazne tú silu ako keby viac rozložiť do toho tímu.
Ja si myslím, že máme kvalitných legionárov a v obrane takisto máme hráčov obi dvoch, ktorí sú veľmi ofenzívni a bol by som najradšej, keby aj naši, či to je Robbie Jackson alebo Josh Passolt počas tej sezóny tých gólov dávali ešte viac. Ale myslím si, že oni svoju kvalitu majú, len tým, že sme tých hráčov takých kvalitných mali aj slovenských, tak tá sila sa rozložila a nebolo to vyslovene iba na nich a nechodili oni na presilovku na minútu a pol a podobne. Čiže tým pádom v porovnaní s tými ostatnými mužstvami, kde by oni možno tie body dosiahli, keby hrali v iných mužstvách, kde není taká kvalita aj v Slovákoch, by mali asi viac, takže no, nemyslím si, že máme slabších legionárov ako inde, ale jednoducho bola sila rozložená na viacerých a tým pádom aj ten ice time a jedno s druhým to takto vypálilo.
Miro, ja mám takú otázku, že prezraďte, že vlastne vždy sa káder stavia už niekedy január, február, že tí manažeri už majú predstavu, čo chcú hrať a tak ďalej, ale ja mám taký pocit, že, lebo predsa len toto je asi najširší káder nitriansky, ktorý si pamätám, že možno aj ten koniec sezóny, ktorý bol taký o jeden gól, jedno predĺženie, takže tie Košice mali tak široký káder, že možno aj to vás trošku navnímalo, že treba mať možno ešte tú peťku navyše?
Vždy by ste chceli mať čím najviac hráčov, ale musíte ich udržať aj nejaké prevádzkové teplote, aj mentálnom nastavení, pretože dnes už nie je doba taká, že hráči sú spokojní s tým, keď sa ocitnú v 5. peťke a nebodaj nehrajú v základnej časti pár zápasov, tak už vyvolávajú, či oni, alebo ich agenti, že sú nespokojní a chceli by odísť. Takže nie je to naozaj jednoduché. Košice v podstate minulý rok mali šťastie v nešťastí, že celú sezónu mali veľa zranených hráčov. A tým pádom oni nemuseli riešiť tie stavy, keď mali nejakých 7-8 hráčov, že navyše, ktorí nehrali dlhodobo. Oni mali veľa zranených a sa im to tam točilo stále. A v podstate, keď sa im všetci dali dokopy, tak už bolo play-off. A tam už tí hráči sú ochotní aj niečo pretrpieť, nehrať nejaký jeden zápas tým, že sa dostanú ďalší zápas, dajme tomu, do hry a cítia, že môžu dosiahnuť nejaký úspech, ale priebehu tej dlhodobej časti je to ťažké udržať toľko to pätiek. Nie sme NHL ani KHL, kde by tí hráči si povedali, že teda vydržím tu za tie peniaze sedieť a každý by chcel hrať. Čiže áno, ja si myslím, že každý manažer by chcel mať čím najširší káder, ale z tohto, čo som tu teraz povedal, je to troška komplikovanejšie. My sme chceli mať aj iné roky viac hráčov a my sme to skôr riešili mladými hráčmi a tento rok sme mali mladých hráčov takých, že nám hrali, ak nie štvrtú peťku, tak vyššie, ale hrali úplne že stabilne. A dokonca boli 3 až 4 až 5. Takže o to aj potom tí iní hráči, tí starší sa dostali, dajme tomu, do tej 5. peťky, že nehrali pravidelne. Ale takisto sme to mali vykompenzované tými zraneniami, takže chceli by ste mať čím najširší ten káder a nebolo to vyslovene len kvôli tomu, že sme dostali v 7. zápase gol v predĺžení.
Ešte mám takú otázku, že predsa ten káder sa aj niečo menil, že čo bolo možno takým najťažším momentom? Rozlúčiť sa s tým Milošom Bubelom alebo pustiť Adama Nemca do Zamoria?
Ako žiadny odchod nie je príjemný. Nejakým spôsobom počítate s tým, že tí hráči, ktorých máte, u vás zostanú celú sezónu a keď sa niečo udeje, tak znamená, že niečo úplne tak nevyšlo alebo že ten hráč je nespokojný. A v podstate obidva tieto prípady boli také, no môžeme si to dať do tej otázky alebo odpovede, čo som hovoril predtým. Jednoducho širší káder a tí hráči už nie sú spokojní so svojou pozíciou. Každý by chcel hrať presilovku, každý by chcel byť minimálne tých 4-5 a ako náhle to nie je, tak tá spokojnosť tam u nich nie je. No a Adam si to vyhodnotil takto, že by chcel mať ešte väčší priestor, ako mal. A plus teda takisto presilovky, zrátal si, že keď sa vráti, ešte sa tu nejakí hráči uzdravia, tak sa rozhodol, že by to chcel riešiť takto. My sme nakoniec na to kývli až po majstrovstvách sveta. A u Miloša to bol obdobný prípad.
To, že je to sezóna paradoxov, potvrdzuje aj fakt, že keď sa pozrieme na vaše domáce zápasy a zápasy vonku, tak vonku ste nazbierali o 16 bodov viac ako doma. To asi nie je určite niečo, čo chce teda funkcionár klubu, aby v domácom prostredí sa nedarilo. Aj keď sa to nejakým spôsobom neodzrkadlilo na návšteve, no v každom prípade každý hráč ligy povie, že v Nitre sa hrá veľmi ťažko a tých úvodných 10 minút je asi najkľúčovejších pre celý zápas. Ak dá Nitra pri 10 minútach gól, tak už je to veľmi ťažké zvrátiť. Ale bola tam veľmi zlá séria, kde ste vlastne len po bodíčkoch to doma zbierali, tak čomu to pripísať? Že prečo? Prečo to tak môže byť u týmu, ktorý je dominantný počas sezóny?
To nebolo veľmi pekné obdobie naozaj, že chceli sme potešiť tých divákov, ktorí prišli na náš štadión aj dobrými výsledkami, samozrejme aj dobrou hrou. A nespojilo sa to vo všetkých zápasoch tak a veľmi som spokojný s tým, ako sme nazbierali body vonku. A doma, áno, nebola tam taká pozitívna séria. A čomu to pripísať? Ja si myslím, že sa to trocha mení celkovo, že už nie je až taká úplná výhoda toho domáceho prostredia v akomkoľvek športe, v akékoľvek lige.
Inak aj Slovan bola to podobne, že vonku tiež viac bodov ako doma. Čiže prvé dva týmy vlastne z tabulky, rovnaký prípad.
Myslím si, že v porovnaní s minulosťou sa viac hrá tak takticky a kedysi tá výhoda toho domáceho prostredia jednoducho aj tam boli hráči, ktorí tam vyrastali od malička. Dnes tí hráči sa menia. Nemáte tam takú skladbu, že v Košiciach máte len Košičanov a v Trenčine len Trenčanov a podobne. Čiže tá výhoda toho domáceho prostredia, mení sa aj generácia jednoducho. Neviem, nechcem to nejako úplne že negovať, ale vnímame to sami, že v akékoľvek práci mladí ľudia menej zvládajú tlak. A už tá generácia tých mladých, ktorí menej zvládajú tlak aj v inej práci, je aj v hokeji alebo v inom športe. Takže možno je to niečo aj v tomto, ale to sú skôr také filozofické úvahy. Neviem, asi nikto úplne tú odpoveď presne.
Ale asi na to racionálna odpoveď úplne neexistuje. No.
Ja mám takú, nechcem bať, že úplne výrivačnú, ale ja stále rozmýšľam na to Nitro celkovo a ja mám taký pocit, že vám to funguje aj preto, lebo v športovom týme a psychológia športového týmu je taká, že nemôže byť všetko v pohode. Že keď je niečo úplne stále v pohode, tak to nepôjde stále, že musí tam niečo byť. A ja mám taký pocit, že nebol by som to, že v boji, ale Nitre to je také niekedy, že vy aj s Tomášom Chrenkom ste strašne chcete ofenzívny hokej a veľmi rád máte ofenzívny hokej a napríklad Andrej Kmeč je aj niekedy defenzívnejší, že nájsť takú tú symbiózu, že možno preto to aj tak funguje, že nerozprávam úplne z cesty.
Nemyslím si, že máme nejaké konflikty veľké, to vôbec, alebo niečo konflikt. Takéto. Ja tiež som není za nejaký bezhlavý hokej, ale dbáme na to, aby ten hokej nejako vyzeral, aby tam vyslovene neprišiel človek. Nechcem dať úplne príklad, ale je taký klub aj na Slovensku a má výsledky a jednoducho nechodia mu až tak ľudia, pretože ten hokej nie je atraktívny. Akože podľa mňa, a to je taká naša filozofia s Tomášom, áno, dobre ste to pomenovali, ten divák musí aj niečo vidieť. My sme doma vyhrali jeden zápas a nebol som veľmi spokojný s tým výkonom. A hráči sa tak pozerali, že čo nám vlastne je, že však sme vyhrali. Ale sme povedali, že áno, však samozrejme, keď prehrávate a vyhráte, tak si poviete, že super, že sa vôbec vyhralo. Ale keď teda vnímate to, že ste jasne lepší a ten zápas ste vyhrali, tak chceli by ste tam aj niečo vidieť, ešte niečo navyše. A to nebolo úplne v každom zápase. Ja viem, že to sa nedá. Tie chalani sú zase není roboti. Ale ako napríklad v tých posledných zápasoch, tak tam už tá hra bola aj krajšia. Takže to je tak pre nás, ale neviem, či to je nejaký akože, že či toto je ten hnací motor, to by som tak nepovedal, lebo ja neviem, ja ako hráč som si myslím, že defenzívu vnímal veľmi zodpovedne a ja osobne, keď som hrával a viedli sme o 2-3 góly, tak ja som si hovoril, že ja už nemusím dať gól, ale hlavne, že aby sme vyhrali.
To odpadneš ako Tomáš.
No, to asi áno. Ale tak on sa bol produktívne.
Áno, ja to len tak, akože ja to tak keď si tú filozofiu, že vlastne taká tá filozofia toho tímu, že vlastne, že to sa aj hovorí, že aj keď sú tie veľké víťazstva, ja neviem, ja mám veľa načítaného Chicago Bulls, keď bol s Michaelom Jordanom a tak ďalej, že vlastne, že trošku taká nepohoda, takéto trenie tam musí trochu byť, že nemôže to byť úplne také, že teraz sme všetci kamaráti, všetko je super.
Ale to tam zase bolo. To zase akože, samozrejme, ja mám takú symbiózu s Tomášom, že naozaj my sa zhodneme, že na 99%, niekedy fakt, že 100. To sú výnimky, keď sa nejako nezhodneme. A či tam bol tréner Staviania, alebo teraz Andrej Kmeč, tak v nejakých veciach polemizujeme a máme na to svoje názory. No. Tak momentálne teraz s Tomášom trénujeme aj dorast, tak tam sa nemáme s kým o tom treť, takže to majú ďalšie tí dorastenci.
Vydávame túto epizódu deň pred vašim prvým zápasom play-off. Ešte v tejto chvíli nepoznáme, že kto bude vašim superom, ale niekto je ktokoľvek, tak určite má rešpekt pred celým nitrianskym tímom a určite aj pred brankárskou dvojicou. V tomto smere ste boli veľké špecifikum počas sezóny. Mali ste dvoch legionárov, brankárov, ktorí vieme, že nemohli byť obaja na súpiske pre jeden zápas. Striedali sa prakticky pol na pol, dá sa povedať, s tým, že Patrik Kane s fantastickými číslami ako najlepší brankár vyšiel z celej ligy 93% úspešnosť, 6 čistých kont, 2 góly na zápas, myslím, je ten priemer. Oplatila sa teda takáto brankárska stratégia, ktorá v play-off by mala byť ešte výraznejšia, pretože sa hovorí, že play-off je postavený na brankároch. Aj keď jeden má ťažšie 2 dni, máme tu adekvátnu náhradu, ktorý má excelentné kvality.
Verím, že sa bude dariť všetkým a ja by som nechcel opomenúť aj Šiku Gadžieva, ktorý k nám prišiel v priebehu sezóny a veľmi dobre naskočil. Pozdvihol celý tréningový proces u brankárov, tréningovú morálku. A aj ich výkony išli ešte hore potom, ako prišiel on, pretože ešte sa cítili viacej ohrození. Takže tam tá konkurencia naozaj, že padla na úrodnú pôdu. A každý chce mať kvalitných brankárov. My sme si zažili časy, keď sme hrali proti Banskej Bystrici v finále, kde mali Bakašihu a Lawsona, ktorý potom prišiel aj do Nitry ďalšie sezóny, alebo ďalšiu sezónu, ale bolo to veľmi ťažké vtedy proti ním, pretože Bakašiho odchytal vynikajúci zápas a ďalší zápas tam stal čerstvý Lawson. My by sme boli samozrejme radi, keby sme mali obi dvoch slovenských brankárov. Nie je to nejaký náš trend. Vidíte, že my sa snažíme naozaj že aj Slovákov presadzovať a robili sme to od začiatku. To bolo možno aj na úkor nejakých pár titulov, keď ešte sa dali zobrať v podstate bezpočet legionárov. ale my sme mali svoju cestu už tedy, že chceme slovenských hráčov, takže sme radi, že aspoň Šíka prišiel a hovorím, nemyslím si, že máme teraz dvoch, že máme dokonca troch brankárov, ale chcete mať samozrejme v tej brane čím najväčšiu kvalitu a som rád, že v tej základnej časti to chalanom išlo takto, verím, že im to tak pôjde aj play-off.
Sú nastavení, takže vedia po celej sezóne, že jednoducho je to o striedaní, nie je to o tom, že ja som jasná jednotka, ja ti len kriem chrbát a som pripravený naskočiť. Že oni to aj medzi sebou majú asi vykomunikované a vedia s tým narábať, lebo ak by to tak nebolo, tak to bude práve veľmi zlá tretia plocha v brankárskom poste.
Áno, musíte to mať s nimi odkomunikované, ale jednoducho brankár je to najťažšia pozícia v tom, že tá brána je skutočne len jedna, neviete ich dať medzi šiestich obrancov, siedmich. Alebo 12-13 útočníkov. Oni si myslím, že od malička sú už na toto pripravení. A sú prípady, samozrejme, keď jednoducho brankár si povie, že on chce chytať sám. Ale v tom prípade vy mu to viete poskytnúť, len tam potom je tu riziko nejakého zranenia. A ďalšie riziko je, že keď mu to nepôjde, no tak to je síce fajn, že si chcel byť úplne jednotka, ale čo mi z toho? No, takže tá konkurencia na tom brankárskom poste si myslím, že je dôležitá.
Keď som sa rozprával s Tomášom Chrenkom po základnej časti, tak som mal taký pocit, že sa u vás pracuje aj s tým slovom suverený favorit, že nebránite sa tomu, lebo je to tak, že to vnímať, že to možno prezentujete aj pred tým tímom, aby to tak brali, že aby sa proste teraz nehovorím, že neskrývali, že nie sme favorita tak ďalej, že aby zvládli aj ten tlak toho favorita?
A tak ako sme prešli tú základnú časť, tak si myslím, že chalani sa s tým vyrovnali dobre nakoniec. A ja som sa tomu nejako nebránil od začiatku. Bavili sme sa o tom aj s Tomášom, on, že asi by to nebolo úplne dobré až takto možno, že prezentovať. V konečnom dôsledku my sme to ani o sebe neprezentovali, ale jednoducho postavili sme mužstvo a to už tak nejako vzniklo vo verejnosti a odbornej verejnosti, že teda Nitra má kvalitu a mala by to ukázať. Ja nebránil som sa tomu ani na začiatku a samozrejme nebudem mať nejaký alibista teraz, keď sme vyhrali základnú časť, že by sme nemali vyhrať titul. Samozrejme, že by sme ho chceli vyhrať a aj ten výsledok tej základnej časti nás k tomu núti a predurčuje, ale hovorím, tam sa môže stať čokoľvek, to nemáte isté. Vidíte, čo sa deje v Českej lige, tam v podstate ani neviem, kedy naposledy vyhral ten, čo vyhral aj základnú časť titul, možno 13 z tých rokoch, ale v lani nie, takže bude to náročné. Ale ja som, napríklad, keď som ešte zažil trénera Staviani, hrali sme v 2013 proti Košiciam v finále. Ešte ako hráč som bol a on nám vtedy hovoril, že aby sme stále nejak prezentovali, že Košice sú ten favorit a tak. A akože mne to bolo jedno, že kto je favorit. Ja som bol taký, že alebo na majstrovstvách sveta sa mi podarilo nastúpiť proti Sydneymu Crosbymu a mne to bolo jedno, že tam je Sydney Crosby, akože však teraz som tu na lade, je nás tu 20 a poďme vyhrať. Akože ja som to nikdy nebral, že či som favorit, nie som favorit a napríklad sa mi zase potom páči taký Novak Djokovic, že všetci o ňom vedia, alebo dobre, už teraz má aj konkurentov, ale boli roky, keď bol jednoducho najlepší a teraz, že som najlepší, viem to o sebe, prídem tam, ukážem to, že som dobrý a vyhrám. A tak som chcel, my sme sa prezentovali celú sezónu, aj to som chlapcom hovoril v šatni, že áno, sme favorit. A chcem, aby sme sa tak prezentovali, že Nitra tu bude udávať trendy. Nebolo to vždy tak úplne, ale nakoniec tá základná časť sa zvládla.
Drobná oprava, keďže si pamätal, lebo to bolo moje prvé finále, ktoré som komentoval, tak to bolo 2014 vtedy. Košice, ten posledný zápas 6-0. Si pamätám?
Tak 14, pardon, 14, áno. Lebo áno, 13 bola predtým sezóna.
Ale to, len pretože si pamätám, ale som bol zúčastnený toho zápasu v podstate za mikrofónom, tak len preto mi to tak utkolo v pamäti, ale ak spomínate práve to, že play-off je vlastne tá iná súťaž, hovorí sa to každý jeden rok, tak vy máte veľmi dobrú skúsenosť s tým spred dvoch rokov, keď ste vlastne išli cez baráž o play-off s Trenčinom, ste vyhrali až v piatom zápase, potom prišiel Poprad ako víťaz základnej časti, tam už videli, že prelomia tú svoju strašne dlhú sériu čakania na titul, ktorá, kto vie, aká dlhá napokon bude. Sfúkli ste ich, sfúkli ste potom Michalovce vo finále Spišskú Novú Ves úplne totálne. Takže čo musí vlastne v tom play-off ako keby klapnúť ešte oproti tej základnej časti, aby to napokon došlo až k tomu vytúženému titulu?
Toto bol krásny príbeh, aj momentálne my sme o tom natočili taký dokument a ide to do kín, v nitrianských kínach je to, od budúceho týždňa. To sme si tak pripomenuli. A ja si nemyslím, že to naše postavenie v základnej časti vtedy odzrkadlovalo našu silu. A to som bol nespokojný. S Tomášom sme boli viackrát v šatni. Skutočne, že cez tú sezónu bolo asi najviac nejakých pohovorov k hráčom, či spoločne, alebo individuálne. A my sme v tej sezóne nejakým spôsobom neukazovali ten potenciál a ukázali sme ho až play-off. Takže to postavenie podľa nás neodzrkadlovalo silu toho mužstva. A tým pádom, samozrejme, keď takto dosahujete dlhodobo, takéto nejaké kolísavé výsledky a nie úplne najlepšie výkony, tak do toho play-off vstupujete, verejnosť to vníma, fanúšikovia to vnímajú, že nie sme nejaký favorit, ale podľa nás sme mali výborné mužstvo od začiatku sezóny, len sa to nejako neprejavovalo a prejavilo sa to až na konci.
Pri to všetky veci, čo tu rozprávame, tak ja mám taký pocit, že tu nitu nemôže nič prekvapiť.
Už ale to by nie, to ja nechcem tak vyznieť, že sme nejaký najmudrejší.
Ale nie, ale že vás akože už ste všetko zažili, tak myslím.
A takže zažili sme všeličo, áno, však už sme tam pomerne aj dlho, keď máme stretnutia klubov, tak v podstate sme tam už nejak služobne aj najstarší. Mm-hmm. Keď nerá tam Dušana Mráza, ktorý už sa nezúčastňuje tých stretnutí, tak tam nejakým spôsobom, áno, tie skúsenosti zase nenahradíte, ale vždy vás môže niečo prekvapiť.
Prekvapí nás aj ten nový štadión konečne?
No tak toto by som bol veľmi rád.
Skúste prezrieť, ako to vyzerá.
No momentálne mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo peniaze na štúdiu, ktorá by mala vlastne na súťaž, kde by z toho mala vzniknúť taká štúdia, ktorá už bude podkladom pre projektovú dokumentáciu. Je to také možno komplikované, ale zjednodušene, teraz keď sa bavíme o štúdii za 300 000 eur, tak to by mal byť ten začiatok a potom projektová dokumentácia sa pohybujete niekde okolo 3 miliónov a samotná stavba 80-90 miliónov. Čiže tieto peniaze bude treba dať časom dokopy. Ale raz ich treba dať určite, pretože tie naše zimné štadióny to nie sú pyramídy, že tu budú stať 5000 rokov a nedá sa to dokola iba rekonštruovať. Teraz som čítal, že je nejaká, mala by byť výzva, kvitujem Slovenskému zväzu ľadového hokeja, že sa na tomto podieľa, že chodí, vybavuje peniaze, ale tie štadióny sa nedajú do nekonečna len opravovať. My musíme stavať aj nové štadióny. A za 30 rokov sme postavili dva zimné štadióny veľké na Slovensku, Košice a Bratislavu, čo je, to je prabieda.
Miro, platí stále, že to má byť tam pri tom futbalovom štadióne, jak bola tá zápasnícka hala a tam to má vzniknúť, že hala a vedľa toho tréningovka pre 5000 ľudí, tak ja si predstavám?
To sa teraz dáva všetko do toho procesu tej súťaže, ale tá lokalita je určená na tomto mieste. Nám to vyhovuje aj z hľadiska tej polohy, pretože máme športové hokejové triedy, ktoré sú na škole kilometer odtiaľ a je to pre nás veľmi potrebné, aby deti vedeli sa dopraviť aj pešo. Lebo keby bolo treba riešiť nejakú autobusovú dopravu alebo niečo, tak je to komplikovanejšie.
Človek by ani nechcel veriť tomu, že v podstate tým, ktorý je najkonzistentnejší, to za 13 rokov vy ste len dvakrát nemali medailu z Extraligy, ak sa nemýlim, teda ešte je covidová sezóna, tak akorát tam je tu tak trikrát.
Áno, to nám pomohlo, lebo sme tam nestali až tak dobre.
Takže v podstate to je neskutočné. To taký, žiadny slovenský klub ako keby nemá takúto konzistentnosť a potom, keď sa pozrieme na názvem to zázemím jednoducho a toho štadióna a toho, tak to až mi to vôbec nepasuje k sebe.
Tak ono to je smutné, samozrejme, že tie štadióny na Slovensku vyzerajú, ako vyzerajú. A bez ohľadu na to, že či prebehla rekonštrukcia, alebo nie. V Trenčine sa štadión zrekonštruoval za teda slušné peniaze, ale to je stále málo. To jednoducho to nie je nový štadión. Ale áno, ten nitriansky vyzerá ešte v porovnaní s nimi horšie. Takže my sa snažíme v rámci klubu urobiť úpravy, či to je zázemie šatne, rozcvičovne, posilňovne a takéhoto zázemia, ktoré je v našich silách urobiť. Bufety sme prerobili v rámci možností a ja neviem, vylepšili LED panely, kocku dali a takéto veci, ktoré my vieme zabezpečiť, ale skutočne nie je sila klubu, aby našiel 60, 80, 90, 100 miliónov eur, ale pozrite sa, ako sa stavajú štadióny v Čechách. No tak tam ich nestavajú hokejové kluby, možno okrem Pardubíc, ale inde všade, či to je samospráva, štát, A my musíme takéto veci proste robiť aj na Slovensku. To sa bez toho nepohneme.
V Pardubiciach dokonca povedalo mesto, že k tomu nedá nič, keď vidia, že pán Detek má na to dosť peniazy. Tak to chytil sa.
No, ja vám poviem, keby som mal, tak aj ja to naozaj postaním. Však ako, čo s tým peniazmi, čo si ich zoberete, kam? No, však jednoducho, keby ste mali také milióny, ja by som tak, že tiež veľmi rád postavil ten štadión. Bohužiaľ, taký človek v Nitre nie je, čo by takto to chcel urobiť, ale... To je skôr taký neštandard, akože naozaj nejaký štandard majú aj tí Česi nastavení a proste tie arény tam skutočne vyrástli, za posledných 20 rokov majú byť na čo hrdí. Aj o tom je potom tá kvalita, aj že tí hráči tam chcú ísť hrať, lebo častokrát ani nedostanú až o toľko lepšie podmienky.
Už si to tak načrtli, že vlastne ste najskúsenejší aj s tým Tomášom a všetky tie veci. Nie je to škoda byť len v tom jednom regióne? Niekedy sa špekulovalo, že či nemáte záujem ísť aj na prezidenta SZLH a tieto veci, že to vás už neláka, že skúste prezradiť. Nechcem vás úplne tlačiť do rohu, ale skúste prezradiť.
Ale nie, ale mňa to akože nikdy nelákalo byť prezidentom zväzu. Ja som nikdy nemal tú ambíciu, že pôjdem kandidovať na prezidenta zväzu. Viem, že niekto si to možno myslel na základe toho, že sme nejaké veci kritizovali a ľudia to hneď zoberú, že asi chcete byť na ich mieste. My sme len chceli, aby tie veci sa vyvíjali lepšie, aby to skúsili počúvať tie kluby, možno aj na základe toho, že naozaj už tam máme tie skúsenosti, už v podstate 11 ročné, len s funkcionárčením, keď nerátam x rokov hráčsku kariéru. Takže my sme chceli, nech sa veci posúvajú a nemám túto ambíciu byť prezidentom zväzu.
Keby ste si ale nakreslili taký pomyselný graf za tie roky, odkedy ste teda pri funkcionárskom chlebičku v hokeji, tak napreduje ten hokej slovenský nahor, stagnuje, alebo naopak tá krivka ide nadol?
No, rád by som povedal, že napreduje, ale nenapreduje podľa mňa tak, ako by mal. A neviem, či vôbec napreduje. Akože áno, nejaký vývoj vždy je, lebo tak vždy sa deje niečo nové. Len či je to lepšie, to by som asi ani nepovedal. Je to kritika však samozrejme aj do vlastných radov. My takisto sa snažíme robiť, čo je v našich silách, ale kedysi tie podmienky pre deti za našich časov, keď my sme boli mali, boli lepšie.
Je to len o peniazoch?
No, je to v prvom rade o peniazoch, samozrejme. A ja by som veľmi rád bol, aby tých peňazí aj v tom mládežníckom športe bolo viac, aby ste si mohli dovoliť zaplatiť trénerov aj dvoch kvalitných a nemuseli popri tom oni chodiť do práce, alebo rozmýšľate, ako čo im kde prilepšiť, aby ste vedeli dať hráčom nejakú základnú výstroj, možno juniorom 5 hokejok, dorastencom 5 hokejok, už to by bola veľká pomoc. Momentálne im to nevieme dať. A možno korčule jedny na sezónu. Toto by sme potrebovali skutočne dostať viac peňazí do tých mládežnických klubov, aby sme vedeli deťom poskytnúť ešte viac, a tým pádom by nám možno aj toľko neodchádzalo do zahraničia deti.
Opýtam sa tak napriamo, že vlastne problém s deťmi a s počtami majú aj v Kanade, aj v Amerike, aj keď jasné, že to je úplne nepomerne oproti nám. V takej chudobnej krajine ako Slovensko sa dá ten hokej nejako zvýšiť? Lebo ten hokej, či chceme alebo nechceme, je to drahý šport.
Ako on je drahý v podstate už až od nejakého takého 14. 15. veku. Tam potom roku, tam je to také, už si začnete kupovať viac hokejok, ale dovtedy ten hokej nie je až tak náročný. Keď si to porovnáte s tenisom, alebo ja neviem, ako tenis je úplný extrém. Viem, aj Tomášovi dcera hráva, mne chvíľu hrávali deti. Tam to je neporovnateľné, čo platia aj iné športy takéto individuálne, krasokorčulovanie takisto. Veľmi finančne náročné oproti tomu hokeju. V hokeji tam tá výstroj do tých 13 rokov nie je až tak finančne náročná. A tie poplatky sa my snažíme aspoň držať na úplne priateľnej úrovni. A potom by sme potrebovali tú pomoc zväzu, štátu. Ja si myslím, že zväz by mal viac prostriedkov dávať zo svojho rozpočtu do tých mládežníckych klubov. Presne na tieto veci, ktoré som pomenoval. Akože to je asi aj taká trecia plocha, čo sa úplne nezhodneme.
Aby sme to možno nejako zakončili alebo tak nejak pozitívne, tak pre mňa to ukážkou, bol som na tej olympiáde, to, že sme skončili štvrtý a tieto veci, že ten hokej máme v sebe ako Slováci, že toto je naša veľká výhoda. Napríklad, ja aj keď to porám možno s nejakými Švajčiarmi, Nemcami, že vlastne z tých počtov, čo tu sú, tak my vieme stále vychovať dosť kvality na to, že ten hokej v nás je. To vnímate podobne?
No vnímam to podobne, že musíme byť na ten šport talentovaní, pretože skutočne dosiahnuť v týchto podmienkach a z takého počtu takú kvalitu a stále vieme, veľmi sa tomu teším, aká generácia teraz týchto mladých hráčov vie byť skutočne, že svetových, či to je Slavkovský, Nemec, Dvorský, akože Černák, proste super hráči. A je tam prísľub, že by sme mohli v tom hokeji naozaj pri nejakej konštelácii aj dosiahnuť možno zase nejakú medailu na tej najvyššej úrovni, keď sa všetko do seba sklbí. Potrebovali sme ešte viac takýchto hráčov. Myslím si, že kedysi na Slovensku bolo viac takýchto hráčov, takýchto kreatívnych. V podstate každý vedel hrať hokej. Dnes sme troška viacej štrukturovaní. To je možno to, čo chceme vnitre robiť inak a snažíme sa to robiť inak, aby tí hráči mali kreativitu, aby sme vlastne vynikali v tom, čo sme dobrí. Lebo určite je to v nás, v tých Slovákoch, že ten hokej hrať vieme, ale my to musíme podporovať. Tú kreativitu, byť trocha iný. My nebudeme rýchlejší ako Švajčiari, alebo tvrdší ako Kanaďania, alebo Nemci. Ale my musíme byť chytrí, tak ako sa kedysi hrával československý hokej, Češi, Slováci, jednoducho vedeli sme to. Tak toto my musíme ďalej v tých našich deťoch podporovať a rozvíjať to v nich.
Určite veríme, že tých talentov uvidíme aj na našich kľziskách stále viac a viac, ako napríklad Šimona Nemca, ktorý je momentálne už, môžeme to nazvať, vychádzajúcou hviezdou obrany.
Tomu prajeme trade hlavne.
Áno, z tohoto premisov určite. Ďakujem pekne, že ste si našli čas takto krátko pred play-off. Budeme samozrejme Nitre držať palce, ako obdobne každému týmu, ktorý sa dostane do tej najlepšej osmičky. A tešíme sa na všetky zápasy a veríme, že to bude krásne play-off a potom oslaviť, nech si užijete najlepší.
No, ďakujem pekne, veríme, že to budeme my.
Ďakujem pekne.